Head kuulajad, täna õhtul jätkame meie Issanda Jeesus Kristuse elu käsitlemist ja tänane tekst on meile kirja pandud Luuka evangeeliumi 10. peatükki, salmid 1-24. Ja pealkirjastada võiks tänast osa siis 70 lähetamine. Tänase loo taustast võib nii palju öelda, et alanud on Jeesus Kristuse viimane tööperiood enne oma kannatusi ja surma Golgata ristil. Ma olen alati rõhutanud seda, et Jeesuse maapealne elu, see oli kantud konkreetsest eesmärgist ja Jeesus tegutses alati plaanipäraselt ja metoodiliselt. Seda mitmel tasandil. Kõigepealt, kui me räägime sellest, et Jeesus õpetas oma jüngreid. Kõigepealt esitas Jeesus oma jüngritele teooria, nii-öelda suuline õpetus. Ja siis oli selline praktika, kus Jeesuse jüngrid olid lihtsalt nagu kõrvalseisjad või pealt vaatajad, samal ajal nad siis tegelikult õppisid selle käigus ja omandasid vajalike oskusi ja teadmisi. Ja selles plaanis siis kaks esimest missionireisi Galileas. Need olid nagu sellised näitlikud õppetunnid rahva evangeliseerimisest. Jüngrid käisid Jeesusega lihtsalt kaasas, vaatasid, kuulasid ja õppisid. Siis aga kolmas Galilea missionirannak või missionireis ja see on juba siis seotud jüngrite praktikaga. Jeesus lähetab 12 jüngrit kahe kaupa ja nad siis tegutsevad, nad töötavad Galileas. Nad kasutavad neid teadmisi, neid oskusi, mida nad on omandanud varem ja muidugi siin on ka see, et Jeesus annab neile nagu erilise õnnistuse, erilise väe kaasa, nii et nad on suutelised isegi inimesi tervistama, sooritama imetegusid. Kui Jeesus läkitas 12 jüngrit, siis ta andis neile ka kaasa juhtnöörid ja tegelikult kui nüüd võrrelda neid juhtnööre, mida Jeesus andis 12 jüngrile, nende juhtnööridega, mis on siin Luuka evangeeliumi 10. peatükis, kus Jeesus läkitab 70 jüngrit, siis laias laastus tegelikult need kattuvad, nii et siin 70 puhul nagu midagi eriti sellist uut ei tule. Võib-olla tõepoolest ainult seda, et 12 jüngri läkitamisel Jeesus nagu konkreetselt annab neile väe, ka isegi kurje vaime välja ajada. Ja siin Luuka evangeeliumi 10. peatükis 70 puhul nagu seda eraldi ei nimetata, aga samal ajal see asi toimib täpselt samamoodi nagu 12 jüngri lähetamisel kolmanda missionireisi puhul Galileas. Ja kui nii 12 kui 70, kui nad on nii-öelda praktiseerinud, siis mõlemal juhul tuleb välja, et nad tulevad tagasi ja nad on vaimustunud. Nende töö oli edukas. Nii et siin ongi, Jeesus on metoodiliselt ja plaanipäraselt õpetamas oma järelkäijaid selleks, et nemad võiksid jätkata seda tööd, mida tema oli alustanud. Ja täna siis me võime tegelikult ju rääkida Jeesuse 4. missionireisist, aga nüüd enam mitte Galileas. Esimene salm Luuka 10. peatükist. Aga pärast seda määras Issand veel 70 nurksulgudes 2, tähendab 72, ja läkitas nad kahe kaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ja nagu me tõdesime, Galileas oli Jeesus lõpetanud ning 70 valimine toimus ilmselt Pereas, mis oli Jeesuse viibimise paik viimasel pool aastal enne oma kannatus ja surma. Pereas ilmselt siis kutsutakse ja lähetatakse, kuid 70 ei tegutse mitte Pereas, vaid nad kõik saadetakse Samaariasse. Samaaria on selle missioni reisi sihtkoht. Võiksime küsida, et miks see? Ilmselt see tõttu. See ei ole otseselt nii-öelda paganate ala. Samaarias on ka ju elavad nii-öelda nagu pooljuudid, keda muidugi need päris õigeusklikud juudid põlgavad, aga see selleks. 70 läkitatakse sinna, et seal nad võiksid võidelda oma eelarvamustega ja need võita. Nemad ei pidanud samaarlasi alavääristama, vaid nemad pidid samaarlasi võitma Kristusele, võitma Jumalale. Ja siin ongi just, et kõik need vanad eelarvamused, mis juhtidel oli samaarlases suhtes, nii need peavad nende südamest kaduma. Nii, ja ilmselt on ka see siis Jeesuse eesmärk, kui ta tõepoolest need 70 saadab tegutsema Samaariasse. Nüüd aga üks selline väike huvitav kõrvalepõige. Me meenutame ühte eelnevat osa, kus kaks Jeesuse jüngrit, Jaakobus ja Johannes, tulevad Jeesuse juurde. Nad on nördinud, et nad on Samaariast läbi minemas varem. Ja Samaaria küla, kus nad loodavad leida öömaja, ei võta neid vastu. Ja need kaks jüngrit paluvad, et issand annaks neile loa paluda tuld taevast ja hävitada Samaaria küla, kes neile öömaja ei andnud. Mõelgem nüüd natukene nii. Kui see kahe jüngri palve oleks tõesti tegelikkuseks saanud, see samaarlaste küla oleks taevast saadetud tule läbi hävitatud, siis millised tagajärjed sellel oleksid olnud? Tänase teema kontekstis me võime öelda, et 70 lähetamine Samaariasse olnuks sel juhul võimatu. Inimesed oleksid nende eest pagenud kuhu iganes. Tulevad need, kes põletasid küla, võib-olla meie küla läheb ka tuleroaks. Nii, tähendab, see vastuseis oleks olnud ületamatu. Jeesuse ja tema jüngrite negatiivne kuulsus oleks sulgenud kõik majade uksed ja ka inimeste südame uksed. Jeesus ei andnud luba taevast tuld paluda. Jeesus taunis seda. Ja tänase osa juures me näeme, et nii pidigi olema. Sest nüüd, kui need 70 lähevad, siis neid saadab seal suur edu ja nad ise ka rõõmustavad selle üle. Nii et siin on sellised huvitavad seosed, mis oleks võinud olla ja kuidas Jeesus nagu ettenägelikult toimetab, targalt toimetab ja tulemused on väga positiivsed. Siin olin praegu siis juttu olnud Jeesuse tegutsemisest plaanipäraselt ja metoodiliselt oma jüngrite õpetamisel, aga teiseks Jeesus ise toimib täpselt samuti nagu plaanipäraselt. Jeesus ka paneb asjad kõik ilusti paika. Ja siit esimesest salmist me lugesime, et Jeesus saadab 70 kahe kaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Nii et siit ridade vahelt võib tegelikult ka välja lugeda, et Jeesusel oli kindel plaan, kindel tegevuskava, mida tuli järgida. Tal on konkreetsed linnad, konkreetsed külad, mida ta soovib külastada. Ja need 35 paari, 70 jagada kahega, kahe kaupanad läksid välja, need 35 paari pidid tegutsema koos kõlastatult, et nende tegevus ei kattuks. ja kui on konkreetsed kohad, kuhu Jeesus tahab minna, siis tegelikult antakse ju neile ka need konkreetsed kohad ette, kuhu nemad lähevad. Et jällegi, me näeme sellist sügavat plaanipärasust ja sellist mõtestatud tegevust. Ei ole nii, et kust poolt tuul, sealt poolt meel ja noh, lähme sinna maakonda, koputatakse ühele uksele, kolme päeva pärast tuleb järgmine paar, koputab samale uksele, tähendab, ei ole sellist segadust või sellist koordineerimatust. Nii et väga selline kindel, plaanipärane tegevus. Tegevus ei saa olla juhuslik. Nüüd paar sõna veel arvust 70. Meie piibli tõlkes on siin selline vormel, aga pärast seda määras issand veel 70 ja nurksulgudes on 2. Kui meie piibli tõlkes on nurksulud, siis enamasti nurksulud tähendavad seda, et varasemates käsikirjades ei ole seda sõna või teatud laused või teatud lugusid. Ja tõepoolest on käsikirju, kus on räägitud 70 ja on käsikirju, kus räägitakse 72. Juutidel oli tegelikult tugev numbrite sümboolika. Näiteks vanas testamendis, kui me nüüd räägime sellest 70 veel, on teada, et Noa järglastest, siis pärast veeuputust, rahvastus kogu maa ja juudid lugesid Mooses raamatust või toorast seoses veeuputusel järgse ajaga välja 70 nime Noa järglastest, kellest sai siis nagu 70 rahvust. Et juutide jaoks kogu maailm jaguneski 70 rahvuse vahel. No see on ka omamoodi selline nagu ma nimetasin, numbrite sümboolika. Veel 70 juutide kõrgemas juhtorganis, Süneedrionis, oli samuti 70 liiget. Ja võib-olla tõepoolest see on kõik nagu kokku sattumus, et ka siin läkitatakse 70. Aga võib-olla ka päris kokku sattumus ei ole. Eriti kui me mõtleme selle peale, et Noa järglastest rahvastus kogu maa ja juutide jaoks siis nii-öelda 70 rahvast, mis tähendaski praktiliselt kogu globaalset inimkonda. Siis võib olla see 70 läkitamine siin võib nagu kaudselt tähendada just seda, et missionärid peavad jõudma kõigi rahvasteni, kes maa on asustanud. Et sellise seose paralleeli võib tegelikult siin nagu tuua. Nüüd aga võtame ette järgmise pikema lõigu siit Luuka evangeeliumi 10. peatükist ja ma loen edasi teisest salmist kuni 12. Ta ütles neile, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Minge, vaata, ma läkintan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt rahu olgu sellele kojale, ja kui seal on rahu laps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt. Ärge käige ühest majast teise. Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse. Ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid ei võeta vastu, minge välja selle tänavaile ja öelge, ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometi teatke, et Jumala riik on lähedal. Ma ütlen teile, Soodomal on sel päeval hõlpsam põli kui tollel linnalle. Siin on siis lühidalt kirja pandud need tööjuhised, millest lähetatud jüngrid pidid oma tegevuses juhinduma. Ootused ei pidanud olema suured. Jeesus ütleb nende kohta, et ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka, ja on ka piiblitõlkeid, näiteks ka eesti keelne vanem piiblitõlke, kus räägitakse talledest huntide keskele. Nii et see nagu sümboolselt tähendab seda, et olud võisid kujuneda raskeks. Ja sellega pidid lähetatud juba eos arvestama. Siin oli veel nõuandeid, ärge kantke kukrutega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel. No meie tänapäeva mõistes kuidagi võib-olla tunduvad sellised nõuanded otse siit lugedes kuidagi nagu imelikud, aga tegelikult Jeesus siin paneb paika teatud põhimõtted. Ja probleem on selles, et aeg on piiratud. See aeg, millal jüngrid saavad teha seda tööd, milleks Jeesus neid läkitab. Ja sellele ajale paneb omakorda piirid ju see, et Jeesusel endal on ju aega väheks jäänud. Tema missioon hakkab lõpule jõudma. Ja Jeesus tahab öelda, et need lähetatud jüngrid peavad keskenduma eranditult vaimulikule, mitte aga materiaalsele. Ja selles mõttes ta ütlebki siin, et ärge kantke kukrutega pauna ega jalatseid. Keskmes on vaimulik. Küsimus ei ole selles, et olme oleks hea, et oleksid mugavad voodid nendes peredes, kuhu neid peaks vastu võetama, nad oleksid hästi toidetud. Ei. Jeesus annab mõista, et ei, sellele ärge keskenduge. Ja kui ta ütleb, et ärge teretage, siis see ei olnud üleskutse viisakusetusele. Kui apostel Paulus õpetab armastama ligimesi, siis ta ütleb ka ilust, et armastus ei ole ilma viisakuseta. Siin tahab Jeesus öelda 70-le, et ta annab nagu üleskutse. Hoiduge nendest tühistest tervitustseremooniatest, mida idamaades on alati tehtud ja mis on küllalt pikad ja aega nõudvad. Ja just see põhimõtte on. Loomulikult nad pidid olema viisakad, aga nad ei pidanud raiskama aega mingitele sellistele tavadele, mis lihtsalt võtavad aja, kasuliku aja, ja ei lase keskenduda kõige olulisemale ja vajalikumale. Jüngrid pidid viima inimestele vaimuliku valgust ja vaimulike õnnistusi. Olme vajaduste eest, näiteks leib ja öömaja, selle eest pidid hoolitsema kohalikud elanikud, nagu Jeesus ütleb, et töötegija on oma palka väärt. Ja siin on huvitav veel see, et siin on nagu keeld antud, et ärge käige ühest majast teise. Kui ma seda loen piiblist, siis jälle mul nagu suunurgad tõusevad, no me rõhutame seda ukselt uksele, nagu adventkoguduses, ütleme, evangeeliumi kuultamine ukselt uksele. Ja siin Jeesus ütleb, et ärge käige ühest majast teise. Aga loomulikult see mõte, mida Jeesus siin välja ütleb niimoodi, on hoopis midagi muud. See keelt mitte käia majast majasse. Jüngrite tegevus ei tohtinud näida kerjamisena. Ja nad ei pidanud rõhku panema mugavusele ja toiduküllusele. Nad ei tohtinud otsida paremaid tingimusi. Kui nad ühte kohta läksid, siis nii need olud nagu seal olid, nad pidid olema kannatlikud, nad pidid olema leplikud ja lihtsalt olema sääl nii. Sest jällegi, kui nad oleksid läinud naabri ukse taha, kas teil on siin parem, noh, võib-olla mitte otseselt välja öeldes, aga ikkagi nagu kaude mõistu andes niimoodi nii. See oleks tegelikult tõmmanud ju nende püüdlustele sisuliselt ju vee peale. Nii et Jeesus annab siin selles suhtes sellised praktilised nõuanded, mis on olulised tolle aja tingimustes. Veel on huvitav see, et jüngrite sõnum, 70 sõnum pidi sarnanema Ristija Johannese ja Jeesuse enda sõnumile. Ja mis see sõnum oli? Parandage meelt, sest taeva riik on ligi tulnud. Nii et kõigil on üks sõnum üleskutse meelen parandusele ja Jumalaga lähedaste suhete sisseviimisele. Ja kui jüngrid mõnes paigas hüljatakse, Jeesus näeb ka seda ette ja õpetab ka, kuidas nad siis peaksid käituma, siis tegelikult Jeesus sõnul nad ei peaks selles mõttes muretsema. Et nagu ise mingeid süümekaid kandma. Jeesus annab mõista, et hülgajad kannavad oma tegevuse eest ise vastutust. Nii et sellised lihtsad ja praktilised nõuanded siis tegevusjuhised, millega Jeesus neid teele läkitab. Nüüd edasi salmid 13-16. Häda sulle Korasin. Häda sulle, Betsaida, sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on sündinud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas istudes parandanud meelt. Ometi on Tüürosel ja Siidonil kohtus hõlpsam põli kui teil. Ja sina, Kapernaum, kas sind ülendatakse taevani? Ei. Surma vallani tõugatakse sind alla. Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind. Kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu läkitaja. Siin Jeesus nagu heidab hetkeks pilgu tagasi. Ta vaatab oma tegevusele Galilea tööperioodil. Need kohad, konkreetselt kohanimed, mida ta siin esitab, niimoodi on Galileast. Ja on huvitav see, et mujalt evangeeliumidest sellist kohta nagu Korasin ei olegi leida. Ainult siin selles tekstis Jeesus räägib midagi Korasinist. Nii et mujal seda linnakest või küla ei mainita. Ja ometi siit sellest lõigust, Jeesuse sõnadest siin, tuleb välja, et Jeesus tegi ka seal suuri tegusid. Mis omakorda näitab, et me teame Jeesuse tegutsemisest siiski üsna piiratud kujul. Nii et kõike me ei tea. Me ei tea, millised olid need suured teod Korasinis. Aga Jeesuse sõnul ta neid seal tõepoolest tegi. Ja näiteks Betsaida oli koht, mille lähedal Jeesus toitis 5000 meest 5 leiva ja 2 kalaga. Tõeliselt suur imetegu, mille peale siis galileaased tahtsid Jeesust kohe troonile tõsta, kohe kuningaks teha. Siin aga võrdleb Jeesus Korasini ja Betsaidat kahe Foiniikia linnaga Vahemere rannikul, Tüürose ja Siidoniga. Need olid kaubalinnad, elanikud seal tihti peale olid, kui olid rikkad linnad olid, nad olid ka kuidagi nagu uhked ja kõrgid. Ja Jeesus ei räägi siin, aga me täpselt ei tea, kui palju seal neid linnuga evangeliseeriti, kui suured nad olid, mis ja kuidas nii. Aga ta annab mõista, et Tüürose ja Siidoni käsi käib kohtus paremini kui Korasinil ja Betsaidal. Ja veel on siin eraldi ära toodud Kapernaum. Me teame, et Kapernaum oli Peetruse kodulinn. Kapernaumas oli Peetruse kodu ja Kapernaum oli Jeesuse residents Galilea tegevuse perioodil. Ilmselt oli Kapernaum koht, mille elanikud olid kõige rohkem kuulnud Jeesuse õpetusi ning näinud ja kogenud Jeesuse imetegusid. Ja võib öelda, et Kapernauma elanikele oli oi kui palju antud, aga seetõttu oli ka nende vastutus suurem. Ja kui me vaatame nüüd, mida Jeesus Kapernauma kohta ütleb, siis siin kuidagi tahes tahtmata jälle meenub üks teine lugu, meenub Vanast Testamentist tekst, kus ka räägitakse taevasse ülendamisest ja siis sealt alla tõukamisest. Jeesuse sõnad Kapernauma kohta meenutavad mõneti Lutsiferi lugu. Sest oli see ingel ju kord eriliste privileegide osaline. Aga siis tuli uhkus, tuli kadedus. Lutsifer tahtis tõusta taevaste kõrgusteni ja teha ennast nagu Jumala sarnaseks. Nii. Ja mis temaga juhtus? Profet Jesaja kirjutab sellest. Ta tõugati taevast alla põrmu. Nii et siin nagu mõnes mõttes selline kaudne paralleel Kapernaumaga seoses. Ja veel kord palju antud ja suur vastutus. Salmis 16 ütles Jeesus, kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind. Kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu läkitaja. Siin Jeesus just kui samastaks ennast oma jüngritega. Ta ütles, et kes kuuleb teid, kuuleb mind. Kes teid vastu võtab, võtab mind vastu. Kes teid hülgab, hülgab minu ja ka Jumala, kes mind teie juurde läkitas. Ehk on see meiegi jaoks täna oluline, mõelda oma vastutusele Jumala ees, kuid ka vastutusele Jumala sulaste ees, keda Jumal on kutsunud ja tööle lähetanud. Nii et pisut parafraseerides Jeesuse poolt öeldud, kes hülgab koguduse ja koguduse karjased nende evangeelse sõnumiga, need hülgavad koos sellega ka Kristuse enda. Nüüd salmid 17-20. Aga need 72 pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid, Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul. Tema ütles neile, ma nägin saatanat, kui välku taevast maha langevat. Vaata, ma olen annud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Me võime endale ette kujutada seda jüngrite vaimustust, kui need 70, eelmisel korral 12 tulevad tagasi, nad on nii vägetäis, nad on nii vaimustunud, nad on nii rõõmsad. Ja nüüd tuleb 70 tagasi, täpselt sarnases meeleolus, samade tunnetega, rõõmuga. Kõik läks hästi. Nad olid kogenud Jeesuse väge, mis neid täitis ja andis neile võime tervendada ja ka kurje vaime välja ajada. Aga siin me näeme, et jüngrid on ausad. Nad ei võta au enesele, just kui oleks see vägi ja see võime neist enestest, vaid nad kõik tunnistavad, et toimunu sai teoks tänu Jeesusele. Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul. Edasi näeb Jeesus siin saatanat taevast maha langevat. Mida Jeesus sellega öelda tahtis? See on selline sümboolne pilt, mis kajastab saatana kaotust, kui jüngrid oma ülesannet täidavad ja rahvale hingevalgust ja ihu vaimu tervist jagavad. Ja see on vaenlase territoorium. Saatan on selle maailma vürst ja me näeme, et saatan kaotab siin. Jeesus näeb teda kaotavat. Aga siin on ehk pilt ka sellest saatana lõplikust kaotusest aegade lõpul, kui Kristus ise paneb igaveseks piiri vaenlase tegevusele. Siin on jüngrid olnud võidukad, aga ka see lõplik võit kord koidab. Me võime öelda, et Jeesus õpetajana elab oma jüngrite rõõmule väga kaasa. Kuid ka siin annab Jeesus teatud hoiatuse. Teie edukas tegevus ei tohiks teid kunagi uhkeks teha. See ei ole tegelikult ju teie töö ega teie vägi. See on Jumala töö ja see on Jumala vägi, mis teie kaudu on avaldunud. Loomulikult, Jeesus ei taha neilt ära võtta nende rõõmu, aga Jeesus nagu tahab öelda, et tundke enam rõõmu sellest, et teie nimi on eluraamatus. Tundke rõõmu pigem sellest, et teie suhe Jumalaga on hea ja õigetel alustel. Sest tegelikult just see hea suhe Jumalaga avabki ju need Jumala õnnistuse ja väe kanalid, tänu millele nemad said tegutseda nii edukalt, nagu nad tegutsesid. Ja nüüd viimane lõik meie tänasest osast, salmid 21-24. Sel samal tunnil juubeldas Jeesus pühas vaimus ja ütles, ma tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled ilmutanud väetitele. Jah, isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu isa üle annud mulle ja keegi ei tunne, kes on poeg kui vaid isa ja kes on isa kui vaid poeg ja kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Ja oma vahel olles ütles Jeesus jüngrite poole pöördudes, õndsad on silmad, mis näevad seda, mida teie näete. Sest ma ütlen teile, palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud. Salm 21 on jälle selline huvitav. Ma tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled ilmutanud väetitele. Kogu piibel tegelikult õpetab seda, et Jumal ei tee vahet isikute vahel. Jumal ei eelista ühte inimest teisele. Kuid loetud salmi literaalsel tõlgendusel tekiks siin tõepoolest teatud vastuolu. Just kui Jumal teeks vahet. Jeesus ei rõõmusta tegelikult mitte sellepärast, et targad õnnistusest ilma jäid. Meie issanda sõnade tegelik mõte on see, et rõõm täidab teda oma järelkäijate pärast, kes kõik näivad olevat lihtsa päritoluga inimesed. Ja teatud sellise paralleeli me võime siin leida jällegi uuest testamendist apostel Paulus esimesest kirjast korintlastele. Esimesest peatükist. Loeksime siit mõned salmid, 20. ja 21. salm. Paulus küsib siin, kus on tark? Kus on õpetlane? Kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narruseks? Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Ja 26. salm, vaadake vennad ise endid, millistena te olete kutsutud. Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Ja Paulus mõtiskleb siin korintlaste kristliku koguduse üle, et maailma silmis olid nemad nagu harimatud, alama seisuse inimesed. Kuid koos Jumalaga olid nad edukad ja võidukad oma tegevuses. Jeesuse jüngritega tegelikult on täpselt see sama asi. Nad on kõik lihtsad inimesed. Väga lihtsad inimesed. Neil ei ole mingisugust kõrgemat teoloogilist haridust. Veel kord, haridus on hea asi. Seda tuleb õigesti käsitleda, sellesse tuleb õigesti suhtuda. Aga siin on just see sama probleem, et siin need haritud, kellest Jeesus räägib, nad on kõrgid. Nad hülgavad tema ja tema tarkuse. Ja Jeesus ei saa neid selle maailma tarku kasutada selleks, et maailma evangeliseerida. Ja siin tulevad need lihtsad inimesed. Maailma silmis ei ole nad lootust andvad. Nad on viletsad ja nad on tahtlikud õppima Jeesuse käest. Ja kui siis Jeesus saab neid läkitada, siis selles väes, mida nad Jeesuselt saavad, nad on oma tegevuses väga edukad. Ja Jeesus kogu südamest rõõmustab selle üle. Veel üks selline huvitav näide minu jaoks. See on meie adventkoguduse ajaloost. Kui Jumal otsis endale sõnumi vahendajat 19. sajandi alguses Ameerika Ühendriikides, siis keda Jumal esimesena kutsus? Ajalost on teada, et selleks oli üks valgenahaline noormees. Ilmselt tubli ja võimekas noormees. Aga see noormees keeldus. Seejärel kutsus Jumal mustanahalist noormeest saama tema sõnumite vahendajaks. Kuid seegi noormees keeldus seda kutset vastu võtmast. Ja mida Jumal siis tegi? Jumal kutsus seejärel oma sõnumi viijaks ühe nõrga tervisega 17-aastase neiu, kelle haridustee oli raske õnnetuse tõttu jäänud poolikuks. Me näeme siin tegelikult täpselt sama mustrit. Muidugi see näide kõneleb meile sellest, et Jumal on valmis kõigile pakkuma midagi. Nii ta kutsub valge noormehe. Nii, Jumal ei tee rahvustega, rahvaste vahel, rasside vahel vahet niimoodi. Seal ta kutsub tumeda nahalise noormehe. Aga kui meestest ei ole asja, nii, siis mida Jumal teeb? Jumal kutsub ühe naiste rahva ja viletsa tervisega ja pooliku haridusega. Ja jällegi maailma silmis, no see ei kõlba ju mitte kuhugi. Ei ole ühtegi diplomit ette näidati ja nii edasi ja nii edasi. Niimoodi. Ja tegelikult, kui me teame hiljem, millist tööd tegelikult Ellen White tegi, niis me näeme, et paremat ei saanudki soovida. Aga just see sama asi, lihtsus, siirus, nii Jumalale pühendumine, Jumal saab kasutada. Jällegi Jeesus rõõmustab. Nii et Luuka evangeeliumi 10. peatükis rõõmustab Jeesus väga, et tema läkitatutel 70 oli tõesti hästi läinud. Samal lainel, rõõmulainel olles kinnitab Jeesus oma jüngritele, et nad on teatud mõttes privilegeeritud seisuses. Nii salmid 23-24. Õndsad on silmad, mis näevad seda, mida teie näete. Sest ma ütlen teile, palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ega ole näinud ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud. Jüngrid on privilegeeritud seisundis. Mis mõttes? Mitte nii, nagu juudid üldiselt enda kohta arvasid. Me oleme Abrahami lapsed. Ei, Jeesus ei tunnusta seda. Jeesus seda ei pea privileegiks. Siin aga jüngrid on selles mõttes soositud, et nad näevad ja kogevad midagi sellist, mida pole ükski inimene enne neid näinud. Ja ausa olla siis ega vahetult ei näe ka pärast neid, sest Jeesus läheb üles taevasse. Neil on tõesti eriline soosing, selline privileeg. Mina tahaks ka olla koos Jeesusega nii nagu jüngrid olid, aga no ei ole võimalik, 2000 aastat on vahet juba ja ei saa lihtsalt. Ja. Aga selle valituse omanikuks on nad saanud sellepärast, et nad on oma südame ukse Jeesusele avanud ja jätkuvalt selle ukse lahti hoidnud. Sest oli ju samal ajal nende kõigi ümber veel tuhandeid ja tuhandeid inimesi, kes oleksid võinud ka näha ja kogeda jüngritega sarnaseid asju. Kuid Jeesuse hülgamine, Jeesuse mitte valimine tingis nende inimeste vaimuliku pimeduse ja eriliste õnnistuste puudumise, mida jüngrid said tegelikult kogeda. Et see on kõik siis nagu Jeesuse rõõmulainel öeldud, et te olete ühed õnnelikud inimesed. Mida te näete, mida te kuulete ja mida te saate kogeda, mida enne teid ei ole keegi kogenud. Ja sellisel kujul muidugi ei saa enam mitte kunagi kogema. Nii, see oli siis meie tänane osa Luuka evangeeliumi 10. peatükist. Aga ega lõpuks ei olegi midagi muud öelda, kui et hoidkem meiegi, armsad kuulajad, oma süda Jeesusele avatuna. Jah, me ei saa küll kogeda Jeesuse lähedust, nii nagu tema jüngrid 2000 aastat tagasi seda võisid vahetult kogeda. Aga ometi on ka meile eriliselt kättesaadav Kristuse arm, kui me oleme tema jaoks avatud. Ja ka erilised õnnistused ja püha vaimu vägi. Nii et oleme Jeesusele avatud. Issand õnnistugu meid kõiki. Aamen.